Sveiki, klausotės tinklalaidės Labas, aš Anykščiuos. Džiaugiamės galėdami kalbėti su išskirtinėmis Anykščių asmenybėmis jau antrąjį sezoną. Šiandieną šalia manęs Reda Šiukščiuvienė. Vos šiemet įsikūrusios labai įdomaus koncepto stovyklavietės teka teka į kūrėją. Tai manau, kad aš daugiau ir nepasakosiu, nes Reda pati pasakos apie save ir savo darbus. Labas, Reda.
Sveiki.
Tai papasako gal iš pradžių apie save ir savo santykį su Anykščiais.
Gerai, aš esu gimusi Anykščių rajone tiksliau, netoli nuo Anykščių gal 25 km. Po to mes su visa šeima atsikraustėme į Anykščius, mokiausi Anykščių Antano vienuolių gimnaziją baigiau. Susiradau čia daug draugų, su kuriais dar ir šiandien bendrauju. Po to išvykau į Vilnių. Ten studijavau geografijos bakalaurą, po to aplinkotvarkos magistrą. Baigiau gan sėkmingai. Buvo tokia svajonė tapti geografijos mokytoja, deja ji neišsipildė. Ir po kurio laiko, 15 metų, pragyvenom su vyru Vilniuje, grįžom į Anykščius kartu su šeima, nes čia yra... Kaip visi Anykščių gyventojai, didžioji dalis galbūt atvykusiųjų sako, jog čia gera sugrįžti ir gera gyventi. Iš tikrųjų taip ir yra, mūsų šeima čia gyvena jau beveik 2 metus. Vaikai eina į darželį, mes džiaugiamės tuo labai, išvengia miesto Vilniaus kamščių didelių, viską galima pasiekti praktiškai pėsčiomis, dviračių, paspirtuku ir panašiai. Susitaupo daug laiko, tad praleidžiam daugiau laiko su savo šeima.
O tai kas buvo tas tokia paspirtis grįžti į Anykščius? Nes 15 metų Vilniuje tu jau turbūt esi šaknis įleidęs gan giliai ir draugų ratas susiformavęs ir darbai tikriausiai veiklos kažkokios ir taip viską vieną dieną metėt ir grįžot.
Jo, kurį laiką, kai atsirado vaikai, aš dirbau iš namų, vyras dirbo Vilniuje ir dabar ten dirba, nuotoliniu būdu šį kartą dėl to viruso ir visa kita, tai mums labai susiklostė gan palankios tam sąlygos. Pradėjo vaikai į darželį ir tada teko rinktis, sprendėm, dėjom pliusus, minusus, kur čia būtų geriau, kaip geriau taupyti laiką ir panašiai. Ir svertai nugalėjo Anykščių labui.
Ir Anykščių laimėjo prieš
jo,
Vilnių.
Taip.
Ar turėt planą, ką veiksit grįžę į Anykščius? Ar stovyklavietė galbūt ir buvo tas toksai jau planas, kad jau žinojat, grįžti čia, kurs stovyklavietė ir va taip pat gyvensit?
Jo, mes dar Vilniuje būdami turėjom tokią idėją apie šitą stovyklavietę, glampingo tipo stovyklavietę. Tik tai kažkokia tokia buvo dar idėjų lygmenį, nieko kažko konkretaus ir jau grįžus gavom, kodėl nepabandžius, nes kaip tik dabar yra tam puikios sąlygos ir visa ta idėja pavirto jau kūnu.
O turėt kažkokį, nu kaip čia pavadinti, backup plan, kad jeigu vat nepaveiktų stovyklavietę, kad ką dar galėtumėt Anykščiuose veikti? Ar turėt kažkokių minčių, idėjų?
Ne, aš kažkaip labai tikėjau savo šitą idėją ir, ir dar vis ją labai tikiu ir manau, kad tai yra geras mano planas. Aišku, mes buvom galvoję, jeigu ir nepavyks, tai čia nieko tokio, galima visada grįžti atgal į Vilnių, mes ten turim savo namus. Ir vėl viską pradėti ten nuo pradžių ir tiesiog tokia buvo mintis. O šiaip kol kas viskas klostosi labai gerai, kaip ten ta ateitis bus parodęs. Šiaip dabartis yra puikia.
Tai tada papasakok truputėlį daugiau apie pačią stovyklavietę, apie savo veiklą, ką jūs čia veikit, nes kai atsirado jūsų stovyklavietė, aš pati gyvenu netoli, tai tikrai girdėjau tokių šnipždesių ir žmonės klausinėjo, kas čia vyksta, taip labai viskas nauja ir kitaip, negu kad mes esame pradę matyti. Tai bet nekam atinėsiu daugiau, tiesiog papasakok, kaip pati šitą vietą, kaip jūs kūrėt ją ir kas tai apskritai yra per vietą.
Šitą stovyklavietę apie ją svarstėm jau gerus 3 metus, gal net ir daugiau apie glampingo tipo būtent stovyklavietę. Apskritai tas glampingas pasaulyje labai stipriai šovė į priekį tas toks stovyklavimo būdas Lietuvoje.
Ar dėl koronos ar apskritai šio laiku tiesiog?
Tiesiog šio laiku, čia vadinami tie tūkstantmečio vaikai, nori, kaip čia pasakyti, jie tiesiog... jų vienas iš prioritetų keliaujant buvo patogus keliavimo būdas, bet jie neturėjo tam pinigų, negalėjo leisti, na, tarkim, nakvynės už, nežinau, $1,000, gal 500 ir panašiai, ir jie ieškojo kažkokių alternatyvų ir taip atsirado tas glampingas, stovyklavimo būdas, kai tu turi internetą, šiltą vandenį, patalus ir panašiai, bet už tau priimtiną kainą ir su nuostabiu vaizdu, tarkim, į gamtą ar kažkas tokio panašiai. Ir vat ta mintis mums tokia gimė, iš tikrųjų, man, kai žiūrėjau serialą Puaro, ir tuo metu Puaro vyko į Egiptą, tais laikais 1920-30 turtingi amerikiečiai ir anglai vykdavo į safarį medžioti ir šiaip stebėti gyvūnų ir jie nenorėjo palikti savo tos prabangos būtos namuose ir kartu veždavosi tarnus, įvairius ten daiktus savo, tai jie gyveno būtent tokio tipo palapinėse, kokios dabar yra pas mus čia stovyklavietėje. Jie ten turėjo tas išskleidžiamas lovas, vonės, neždavo jiems šampaną ir panašiai. Ir aš pamačiusi, pagalvojau, kodėl neįgyvendinus.
Tai nakvojant pas jūs, žodžiu, galima pasijausti poro knygos veikėjų, ar ne?
Panašiai, jo.
Geras. Aha.
Tai va, ir
tas... Tai papasako, ką tai palapiniai, kaip jie atrodo iš vidaus, kas ten
yra? Palapinė yra apstatyta realiai kaip kambarys. Kvadrat 5 metrų skersmens tai yra palapinė, joje yra dvigulė lova su minkštu čiužiniu, šiltais patalais, yra daiktadėžė, drabužių kapykla, kilimai ištiesti, yra atvesta elektra, taip pat tos palapinės yra šildomas, jose yra krosnelės, kurios kūrenamos yra malkomis ir briketais pedienos, taigi jose rudenį gyventi nėra šalta, net išsakyčiau labai malonu. Žiemą iki kokių -5, -10, tai galima gyventi.
Galima
jo, ir dar po to, prie didesnio minuso, sakiau, mėginsim su vyru, išmėginsim tą nakvynę palapinėje, galbūt galima ir prie didesnio minuso, koks ten tas komforto lygis yra. Tai vat matysim, kaip ten ta žiema mums seksis.
Tai tiesiog, sugalvojat palapines, jas, o iš kur jas gavot? Užsakinėjat specialiai, gal kažkokį tai užsakymą, siuvo kažkas, ar jų galima įsigyti?
Jų galima įsigyti, jų yra labai įvairių tipų. Jos pagal diametrą skirstomos, mes jas atsisiuntėm iš Jungtinės karalystės, taip pat jos yra skirstomos į sezonus, nes priklauso, tai yra, koks yra medžiagos tankis, atlaiko stiprų lietų, sniegą, vėją ir panašiai, kaip jos yra ventiliuojamos, kokio aukščio ir panašiai. Tai tų palapinių realiai dabar šiais laikais yra labai įvairių. Tai mes jas išsirinkom, būtent norėdami, kad pratesti tą nakvynių apgyvendinimo, to stovyklavimo sezoną, tai mūsų palapinės yra vadinamos 4 sezonų. Žinoma, mūsų žiema ir UK žiema šiek tiek skiriasi. Tai vat dėl to ir sakau, kad matysim, kaip ten ta žiema mums.
Gerai. Dar turiu tokį gandą išgirdusi, kad viską darėtės patys, kai įsirenginėjant stovyklavietę. Čia tiesa?
Taip, tiesa. Mano vyras, kaip aš vadinu, jis yra auksarankis, jis labai daug moka. Studentavimo laikais dirbo prie statybų ir daug dalykų išmoko, žino. Jis gan taupu, sakyčiau, ir labai gerai viską paskaičiuoja, ypač statybų klausimų, tai daug tokių kažkokių likučių po statybų neliko, praktiškai išnaudojom beveik viską, net panaudojom ten tuos likučius, tai pasigaminom suolus ir panašiai, tai mūdu su vyru, vat mano šeima, jo šeima prisidėjo prie visų šitų darbų, dar pasisamdėm keletą vietinių statybininkų, kurie padėjo tuos namukus pastatyti ir taip įsirengėm savo stovyklavietę.
O bet kažkaip esu galėjęs, kad net ir ten mišką patys tvarkytės, žodžiu, ten vis tiek buvo ir krūmai priaugę, ne, kad nuo pat pradžių viską įsirenginėjot, nebijo, žodžiu, rankų susitepti ir
jo, dar kai buvo, ši žiema buvo tokia gan snieginga, daug pusnų, tai mes ten tą žiemą braidėm po tas pusnes, planavom, kur čia kokia palapinė, kokiu kampu bus pasukta, kur namelis ir visa kita. Tada nutirpus sniegui, taip, mes labai valėm tą sklypą, nes jis buvo labai stipriai apleistas.
Taip.
Matyt, kažkada ten gal buvo daržai, nes mes radom ten tvoros vėlinės likučių, bidonų, laistytuvų surudysių, be galo daug butelių, šiukšlių ir visą kitą, tai mes išvalėm tą sklypą. Po žiemos buvo daug ir medžių nulūžusių nuo didelio sniego kiekio, tai juos pravalėm, šiek tiek praretinom ten tą, aš vadinamu, jaunuolyną, kurį visi dauguma nesupranta, kodėl aš jį palikau, jie sako, čia reikėtų išvalyti, išpjauti ir panašiai.
Tai kodėl palikai?
Man, tai aš nežinau, bet man tai žavė, aš kažkaip vienintelė, kuri mačiau, kad man ta vieta atrodo, nu, įspūdingai, tokia kaip, vienas žmogus sakė, kaip bambukų giraitė, tokia paslaptinga, kartu ir užuovėje nuo pačio pėsčiųjų tako tokia, ir ta saulė, kai šviečia tarp tų medžių, nu, atrodo įspūdingai.
Tai dar minėjai, kad kai vyko statybos, beveik neliko šiukšlių, tai gal jūs kažkaip ir pačią stovyklavietę ir apskritai gal jūs gyvenate tokiais tvarumo principais, kažkokiais, ar kiek svarbi ekologija yra jūsų gyvenime? Ir...
Jo, mes stengiamės mažai žingsneliais, nesam tokie visi visai 100% ekologiškai gyvenantys žmonės, nors norėtųsi, ne visada būna tam galimybių, bet mūsų stovyklavietė jo yra linkusi būti ekologiška, net aš dabar yra populiarėjantis terminas green glamping, žalysis glampingas. Tai mes perkame elektrą iš atsinaujinančio energijos šaltinių, tai iš saulės vėjo ir panašiai jėgainių. Po to mes savo dušuose pastatėme vandenį taupančias čiaupus, tai žmogus nusistatęs ten tokį eko režimą, gauna pakankamai vandens, bet kartu ir susitaupo, neišleidžia jo per daug. Taip pat tas ir tualeto nuleidimas yra. Du šitie flush, kaip čia mygtukai, po to mes turime, naudojame šitągi šampūnus, kondicionierius, dušo želė taip pat ekologiškus, kur šitągi įmonės atsižvelgia į visą tvarumą ir jų pakuotės taip pat yra tvarios ir ekologiškos, naudojam šiukšlių maišiukus, kurie irgi savaime suyra, kiti yra pagaminti iš kukurūzų. Ir panašiai, taip pat turim savo kavinukę, kuri tokia naujiena, sakyčiau, gal net Lietuvoje, nežinau, Anykščiuose tai tikrai, bet galbūt ir Lietuvoje tai yra valgomi puodeliai, kadangi tie anksčiau valgomi puodeliai, nevalgomi, paprasti puodeliai labai teršia aplinką ir jų pakankamai daug yra, jie ilgai nesuyra ir visa kita, tai pagalvau, kažką reikėtų pakeisti ir vat pradėjau domėtis ir atradau tokį būdą, kad galima pačiam išsikepti puodelį, bet kadangi aš neturėjau tam laiko, tai pagalvojau, gal kažkas parduoda ir pasirodo tokių yra. Ir mes atsisintėm juos iš užsienio, jie yra iš avižų sėlenų, šiek tiek yra miltų, cukraus ir panašiai, toksai kaip realiai atsigeri tos kavos ir suvalgai sausai, nežiūrėsi sutus, bet po tavęs nelieka kažkokios tokios šiukšlės.
Geras, bet net galima išsikepti receptų podelių, ne? Bet formas kažkokios turbūt turėtų.
Jo, yra pirkti formą, čia realiai gal galima net ir kaip keksiukų formą, tik tai gilesnė ir paskui tokia dvigubą įdedi ir tada, kad gautųsi viduje toks kaip krepšelis, aukštesnis ir paskui espreso kavą drąsiai gali.
Tai kavinė jūsų yra ne tik lankytojam ir Anykštėnus priėmat, ar ne, pro šalį einant. Jūs savaitgaliais dirbat, ar...
Pirmadienį, antradienį mūsų yra laisvos laikas, o visomis kitomis dienomis. Mes dirbam nuo 3:00 iki 8:00, bet vat žiemą tai gali būti, kad koreguosis tas laikas, nu priklausys nuo sezono, tai vasarą irgi visai keisis tas laikas.
Tai veiklos turit, ir stovyklavietę prižiūrit, ir kavinę, ir ar turit samdomų darbuotojų, ar kol kas patys?
Kol kas patys dirbam, o vasarą, jeigu užimtumas bus didelis, tai tikrai atsiras ir tų samdomų darbuotojų, nes realiai tai neįmanoma suspėti visko sutvarkyti ir palapinių paruošti, su gyventojais bendrauti ir kavinukai dirbti.
Taip. O koks yra jūsų tipinis klientas? Vat jau turėjot kiek vasaros kelis mėnesius, ar ne?
Jo, mes dirbom nuo rugpjūčio vidurio.
Ar iš karto turėjot tokį jau...
Praktiškai labai buvo keista, jo, aš tik atsidariau ir po 2 dienų buvo pirmi klientai.
Geras. Tai koks yra tas klientas, kuris atvažiuoja pas jūs apsinei kur nors viešbutį, ar ten būtą išsamuoja, o atvažiuoja būtent pas jūs?
Didžioji dalis tai buvo poros, jaunos. Sakyčiau, gal nuo kokių 25 iki 35, bet buvo ir šeimos su mažais vaikais. Mažiausias vaikas buvo 1 metų, kiti buvo 5, 6, ir gal 10. Tai vat vienas, man tai labai patiko, vienas berniukas ryte, kai paklausiau, kaipgi tau sekėsi šitą nakvynę ir visą kitą stovyklavietį, tai jisai sakė, kad tai buvo geriausia jo diena gyvenime, tai aš labai džiaugiausi dėl to.
Aha. O kokių šiaip dar atsiliepimų gal gaunat kažkokį, va, irgi įdomių turit tokių pasisakymų?
Jo, visi iš tikrųjų atvykę į stovyklavietę, tai labai stebisi švara, jiems tai yra labai neįprasta. Iš tikrųjų, aš ir pati, kai keliauju po Lietuvą, tai labai stebiuosi, kodėl žmonės, tie, kurie užsiema šito apgyvendinimo verslu, nėra tokie atsakingi, kalbant apie švarą, bet jau aš akcentuoju šitus labai dalykus, tai ir pati stengiuosi, kad mano svečiai matytų visą tą švarą ir visą kitą. Tai taip pat jie džiaugiasi, kad yra virtuvėlė, kurioje gali patys pasigaminti maistą ir yra visi indai, puodai, rakandai visi ir panašiai. Tai va tokie akcentai.
O vilniečiai atvažiuoja ar iš aplinkinių miestelių galbūt kažkas?
Artimiausiai gal buvo iš Panevėžio, nemaža dalis iš Vilniaus, taip pat buvo iš Tauragės, iš Klaipėdos, iš Belgijos turėjom vieną porą, keliavo per Baltijos šalis ir pasirinko Anykščius kaip paskutinę savo stotelę prieš grįžtant į namus ir buvo labai sužavėti ir patenkinti šitą nakvynę.
Tai kol kas, kaip suprantu, po šito sezono esat patenkinti kažkaip savo veiklą, savo gyvenimu čia, viskas gerai klostosi, ar ne?
Taip, kol kas viskas tikrai labai gerai, mes džiaugiamės ir turim visokių idėjų ir vat kalėdom jau ruošiame savo pirkinius, dekoracijas ir visą kitą dėliojamės, kaip čia ką pasipuošti, padaryti ir panašiai.
Taip, o kalbant apie gyvenimą Anykščiuose, kaip čia jaučiatės, ar yra kažkokių tai minusų, nes daug pliusų girdėjom dabar, ar yra kažkas, kas nu, vat, galėtų būti geriau?
Iš tikrųjų, tai kai aš čia vietinė Anykštienė, tai daug išvelgiu ten tų tokių dalykų, kuriuos būtų galima tobulinti, bet čia tokie, net nežinau, priežiūra pačio miesto tvarkymas ir visa kita, net ir vat stovyklavietėj, kai buvo ten tas šviestuvų neveikimas, ten to šiek tiek nepriežiūra, ten to žolės nenupjovimas, patys pjovėm, prižiūrėjom, nu, viskas čia yra gerai, bet čia Anykščiai labai puošėsi ir aš tikrai be galo tuo džiaugiuosi, turi daug visokių projektų, tikiuosi, kad jie nesustos ir bus įgyvendinti ir neliks tik popieriui.
Aha. O kalbant apie vaikų auginimą, daug kas, vat, ką ir kalbinom čia, ir šiaip esu girdėjęs, kad labai džiaugiasi vaikų auginimu mažam mieste, kad tai yra daug paprasčiau, daug greičiau visur nuvykti ir patekti. Kaip jūsų patirtis, kaip mokyklos darželiai?
Mūsų vaikai abu eina į darželį, vienas antrus metus, mažoji pradėjo šiais metais. Einame į Žilvičio darželį, ten yra tokia Valdorfo grupė, mišri grupė.
Geras.
Auklėtos yra tikrai nuostabios, tokios labai šiltos, bendraujančios ir su tėvais, ir su vaikais. Tie vaikai labai dažnai būna laukia, tokie pakankamai, sakyčiau, netgi savarankiški. Neturi jie ten tos virvelės, kad eitų visi palei virvelę. Tokie labai, sakyčiau, drąsūs, kūrybingos tos auklėtos, visada visokias veiklas susigalvoja iš gamtos šitų gerybių ir visą kitą daro, ten skaičiuoja, piešia, rašo ir panašiai. Yra įvairių tų būrelių. Mes kartais einam pėsčiomis, su dviračiu važiuojame iki to darželio, tai čia nu, praktiškai mums pėsčiomis su mažaja, va dabar jam paskutinį kartą užtruko gal, nežinau, 15-20 minučių, tai čia praktiškai juokas su Vilniaus mastais, jos taip pat greitai pasiemam ir būreliai čia yra, jų yra ir vairių, mažiukams gal šiek tiek mažiau, bet o to pradinukams tai tikrai yra didelis pasirinkimas.
O kaip jums patiems, vat, kaip suaugusiems žmonėms, ar netrūksta Vilniaus, nu, kažkokių tai, nu, gyvenimo aspektų, nežinau, restoranų, galbūt renginių, kažko dar, ar pakanka visko čia, ar važinėjat gal?
Iš tikrųjų, tai dabar buvo labai be galo toks užimtas laikas.
Tikrai nieko netrūko.
Praktiškai nieko netrūko, nes mes beveik niekur apart šito savo stovyklavietės nebuvom išvykę į Vilnių apsipirkti kažkokių tai daiktų ir panašiai. O ir prieš tai dar metus laiko, tai praktiškai buvo ta pandemija, kai tu negalėjai niekur išvykti. Tai sunku dabar kažką labai pasakyti, bet tų renginių Anykščių mieste tikrai yra labai daug, tik tai ko aš pasigendu, tai komunikacijos, nes jinai labai yra išmėtyta. Galėtų būti kažkur vienoje vietoje, kad žmogus matytų vienoje vietoje ir išsirušiuotų, kas jam tinka ar nepatinka, nes labai daug skirtingų arba pavėluotai ateina ta tokia komunikacija. Mieste irgi praeinant mažokai ten tas, kur yra miesto standas prie centre kavinukės erdvės, tai ten turėtų, mano nuomonė, turėtų būti ten, kur yra prie turgaus, pušynė ir panašiai, ten tokie renginiai kaip, va, tarkim, šokio festivalis, ten teatro ir panašiai, tai turėtų būti tie plakatai iškabinti, net galbūt ir rajonuose. Rajonuose aš nevažinėjau, tai sunku dabar pasakyti, ten jų yra ar ne, bet turbūt.
Taip. Dar kažkaip man kirba galvoja toks klausimas, ką tau reiškia turėti savo verslą ir gyventi vat iš savęs? Ar tu visą gyvenimą svajoji, ar tu žinojai, kad tokį turėsi ir taip gyvensi?
Ne, aš iš tikrųjų tai nežinau, negalvojau aš apie tą savo verslą, kažkaip visada galvojau, kad būsiu mokytoja, tikrai tai labai man dabar taip sunku pasakyti, ta mokytojos karjera nesusiklostė, aš iš tikrųjų, na turbūt taip likimas lėmė, aš vadinu, kad taip atsitiko, o šiaip tokia aš kūrybo žmogus, gal labai tokia svajotoja, idėjų lygmenį pas mane galva kirba, ten verda, kunkuliuoja ir visa kita, kai reikia gyvendinti, čia jau šiek tiek pristabdau, tai reikia tokios drąsos, paspirties ir visa kita, ir tai turiu šalia vyrą, kuris būtent ir padeda man visą tai, vis pastumė, daryk, judėk į priekį ir panašiai. Tai vat ir taip tas verslas mūsų atsirado, galbūt be vyro jo ir net nebūtų buvę.
Tai palaikymas jūsų šeimoje egzistuoja.
Labai, tikrai.
Labai faina, labai džiugu girdėti. Ir šiaip labai džiugu tokią energetiką iš jūsų spinduliuojančią bei jų jausti. Kažkaip manau, kad mažose miestuose ir turėtų atsirasti daug tokių žmonių, kurie vat ir sukuria mažus verslikus, mažas idėjas.
Jo, tai aš irgi
ir tada užsipildys. Tai kaip tu matai Anykščių ateitį? Nu, nežinau, 5 metus, tarkim, 10 galbūt.
Man tai labai patiko Anykščių miesto idėja Lėtasis miestas, iš tikrųjų. Aš visai jį išvelčiau, kad jis galėtų toksai būti kaip Lėtasis miestas, kad būtų daugiau ten tų dviračio takų, galbūt net tų automobilių mažiau, ir tie turistai galbūt galėtų važinėti ten su tais dviračiais, pasistatę automobilį kažkur toliau nuo miesto ir jau visam mieste važinėtų ar kažkas tokio. Ten tie matininkai, kad labiau bazuotusi, turiu omeny vieną su kitu bendradarbiauti ir visą kitą kažkokios tokios koncepcijos, gal net kaip kokį padaryti, nežinau, kaip Vilniui būna tie visi populiarus turgus po stogu, negu dabar čia, tarkim, šalo ir panašiai, ir vat galėtų pardavinėti tą vietinę produkciją, akcentuodami Anykščius ir visą kitą. Tai ta ekologija, vat, tie konteineriai dabar vat, šitie, kurie buvo padaryti, tai nerealiai geras dalykas ir vizualiai atrodo puikiai ir žmonės skatinami labiau rušiuoti tas atlikas. Dar ko trūksta, tai drabužių konteinerių, nes čia irgi yra pakankamai opi, sakyčiau, problema. Tai va toks lėtasis tas miestas, tai man patinka ir tas kultūros, va turizmas irgi jų prioritetas yra iki 25 metų, tai irgi labai geros idėjos, tik tai sakau, va, kad jas įgyvendintų ir nesustotų ties tom, tai čia tokių akcentai, kad būtų jos tokį sujungti į vieną tas, kad išneštų ten apie tuos Anykščius ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio spaudoje ir visą
Labai, labai fainas mintis ir labai ačiū tau už pokalbį, taip šiltai, jaukiai, pozityviai pasišnekėjom ir manau, kad turėtų ir klausytai mielai suklausyti šitą mūsų pašnekėsi. Tai va, tai ačiū visiems, kas klausėsi, su jumis buvo tinklalaidė Labas, aš Anykščiuos. Šį projektą rengia Pasaulio Anykštėnų bendryje, o finansuoja Anykščių rajono savivaldybė. Tai ačiū jiems, ačiū tau, Reda, ir iki kitų susiklausimų. Visą. Yeah.